Gurekin dugu Juanjo Aurreko Etxea, Jaurlaritzako Osasun Publiko eta Adikzio Zuzendaria. Aurreko Etxea jauna, egunon.
Egunon, kaixo.
Zuere zaude gripeaz jota, ez?
Ez.
Astez-asteko zenbaketetan ikusi dugu, gorako joeran doala, gripearen epidemia, puntara iritsi da edo oraindik gora jarrai dezake?
Begira, iazkoarekin alderatzen baditugu aurtengo datuak, nahiko antzekoa da aurten eta iazko gripearen epidemia. Iaz 450 kasora iritsi ginen biztanleko, aurten oraindik ez gara iritsi, eta baliteke datorren astean berdintzu edo pizkat gorago eukitzea emaitzak ere. Gure ustez eta urgentzitan ikusi dugunaren arabera, nik uste dut pikoa 13an gertatzen dela. Ordun datorren astean emaitzak izan daitezke berdintzuak edo altuziagoak, bai.
13an esan duzu, urtarrilaren 13an?
Bai.
Hortxe egon zen pikoa.
Bai.
Hortaz hemendik aurrera ja beherantz doa, ez?
Ala espero dugu, bai.
Birusaren virulentzia bera, indarra bera. Hori beste urte batzuetan baino arinagoa, gogorragoa izan da.
Ez, egon dira urte berezi batzuk larriagoa izan dena, virulentzia handiagoarekin, baina hau esan dezakegu epidemia normala izan dela, eta iazkoaren oso antzekoa. Aurten gertatu da, umeak eskolatan oporretan egon direnean transmisioa pizkateten egin dela, eta ordun ez direna inbeste kaso kutsatu, eskolara bueltatzerakoan berriro transmisio hori ugaldu egin da.
Esan daiteke kasurik larrienetan harreman zuzena dagoela txertoa jarri ala ez?
Bai, txertoak ez du babes osoa ematen. Txertatu zaitezke eta pasatu dezakezu gaiztasuna. Baina txertatu gabe normalean larriagoa izaten da. Orduan, umeengan era guztietara edo persona osasuntzuengan ez dauka zentzu berezirik edo garrantzia handiegirik txertatzea edo txertatzea. Ala edola gogorra da gaiztasuna, baina 4 egunetan pasatu egiten da.
Bai.
Arrisku faktoria baldin badituzu, era bat ezberdina da.
Arrisku faktoreko persona bat baldin bazara, hortaz, zure ustez ezinbesteko izango litzateke txertoa jartzea.
Nik ala gomendatuko nuke, bai.
Eta zuen gomendioa da, larritasunik sumatu ezean ez joateko medikutara, ez?
Bueno, badakigu zein den tratamentoa. Espaldin bada ezer berezirik antipiretikoak hartuta eta
hidratatuarekin,
hidratazioa nahikoa izaten da. Guretzako importanteena da transmisioa, osea, ez transmititzea gaiztasuna. Orduan, osasun zentro bateko egoitzan zalan edo ospital baten urgentzitako zalan baldin bazaude griperekin, transmisioa angertatzen da.
Bai, hortaz joatekotan hobeto ambulatoriora eta aldela ez ospitalera, ez?
Bai, eta bueno, eraguzitera telefonoz egin daiteke konsulta hau, zerbait larria baldin badago, luzatzen baldin bada edo larritasun sintomak baldin baude dudari gabe ospitalera joan behar da edo medikorera joan behar da.
Bide batez kolapso egoerarik sortu da ospitalean, 500 ospitaleratze egin behar izan dira, ez dakit kolapso egoerarik sortu den ospitalaren batean.
Kolapso hitza ez dakit zenbateraino, bueno, beste urte batzutan gainditu egin dira baliabideak, aurten ez da hori gertatu. Por supuesto, lan handia eduki dute eta oraindik hala daukate, oheak eta urgentziak eta leku guztietan topean daude, baina baliabideak gainditu gabe beste urte eta bestela.
Eta amaitzeko gripearekin batera badago beste gaitzik sasoi honetan inzidentzia ohi baino handiagoa duenik, ez dakit pneumonia kasu asko aipatu dizkigute eta?
Gripearekin batera beste virus batzuk ibiltzen dira gure artean eta pneumonia askotan da griperen komplikazio larrienetako bat. Orduan gertatu daiteke bata bestearen atzetik etortzea.
Bueno, hortaz, osasun zailaren aurreikuspena da, okerrena pasadela, eta piko hori dagoeneko igarota dagoela, eta hemendik aurrera egoerako bera egin beharko lukela. Hala ere,
datorren astean hala ere agian pizkati goko da, eh?
Datorren astean oraindik hala ere.
Osea, datorren astean da, aste hontan ikusten dugu.